Merħba għal program Minajnejn Barranin fejn jiena Colin Fitz niltaqa' u niddiskuti pajjiżna ma' diversi persuni ta' nazzjonalitajiet differenti li għal xi raġuni u oħra għamlu lil Malta id-dar tagħhom. 103.7 Campus dan huwa Minajnejn Barranin miegħi Colin Fitz. Illum ħanibqgħu bil-Malti għaliex il-mistiedna li għandi fil-programm hija barranija, però ilha tgħix Malta għal dawn l-aħħar 20 sena talmet il-Malti u mhux talli talmet il-Malti talli tat kontribut sew lill-lingwa Maltija lill-ilżin Malti permezz ta' xogħlijiet, kitbiet u anke tibqa' tagħmel dan. Issa nitalmu aktar minn hawn u ftit ieħor. Però ħanintroduċi lil Jana Bsajla. Merħba Jana.
Insellem lis-semja kollha. U grazzi tal-istedina, Colin.
Jana, verament għadnimu pjaċir li ġejt fil-program. Inti oriġinarjament twilit fil-Siberia, Russja u
ġveri? Sewa, it-tramuntana ta' Russja, it-tramuntana ne.
Bicċa art kbira ħafna u ġveru?
Kbira ħafna u hemmhekk għandna l-ikbar foresta ta' dinja, jisima tajga. Kont ngħix ħdejja pratikament sa tajdejja. Kont imur passeġġata bil-kelb ovvjament, għar-raġuni ta' sigurtà, kont imur nippassiġġa fija. U nagħmel erba' sigħat fis-sajf meta ma jkunx hemm silġu u bard, erba' sigħat sagħtejn jiġifieri sal-post fejn irid nasal u sagħtejn lura. Imdorjien jimxi.
U meta tajt għas-sigurtà? Is-sigurtà minn anke jinnaf orsijiet u annimali slava
tuħed? Le, xaktax il-bnedmin, sfortunatament.
All right, pero qed ngħidu qatt li fis-sajf kien ikun sabiħ biex tmur timxi. Is-Siberja magħrufa ħafna għall-kesħa.
U s-sajf ifimni, ix-xitwa ta' Malta. Dan huwa s-sajf ta' Siberja. Siberja kbira u hemm postijiet differenti bit-temp differenti fis-Siberja, ġifieri f'dik il-belt partikulari li kont hemm. Jiena ara, is-silġ il-borra kienet tiqaf f'Mejju. Għan-nofs ta' Mejju terġa.
Ġifieri fir-rebbija.
U terġa tibda f'Settembru. Vara ġifir fit-tieni nofs ta' Settembru. U da' sekk. Ifimni hemm xmara sabiħa tibqa' kiesħa għax dik ġejja tniżla mill-muntanji u hemmhekk silġ dejjim qatt ma jinħall u xorta ta' tfal li konna nagħmlu xi ġimgħatejn fis-sajf hija ngħidu fl-aħħar ta' Ġunju fil-bidu ta' Lulju. Tista ta' forġa tmur tom hemmhekk. Avolja l-ilma kien kiesaħ xorta konna morru. Nomu nikdu pjaċir, ġifrina l-ewwel darba rajt baħar f'ħajtsi meta kellek 15 sena meta morna għal-vaganzi, għal-vaganza mal-mama u maħija, Turkija.
Turkija l-Baħar l-Iswed, nassu, jew il-Mediterran.
Ma qabel ma kellix idea.
Is-Siberja ġifieri fejn kont inti ma kont il-bogħod ħafna mill-kosta.
Da' żgur, m'ebda baħar ġifieri. U t-temperaturi ħanajdlek f'jannar. Temperatura kienet tinżel niftakar l-aktar kesħa li kien hemm meta kont hemm jien preżenti x'għamilt ngħix hemm 25 sena ta' ħajti l-ewwel. Kienet 53 taħt żero kelli noħroġ għal eżami tal-Università tal-Franċiż. Ara, pereżempju, tfal tal-iskola, l-istudenti tal-iskola. Ġifieri seta' huma joħorġux bil-liġi ma jekk trid toħroġ għax-xogħol jew jekk inti student tal-università kesħa mhux bil-fors trid toħroġ. U niftakar ma konx inħossom saqajja. U meta għax dawk meta jifriżaw fiż-żarbun ikun xi jkun jispandu. U mbagħad meta terġa' ġewwa trid torna d-dar u meta jibdew jiġu f'tagħhom tħossu ġih. Għatmu ħallin sik dal-loġiħ.
Ma din hija xi ħaġa aljena l-maġġoranza tagħna l-Maltin, jiġifieri xi ħaġa li bil-kemm nistgħu nifhmu dan li qed tiddeskrivi.
Il-friża pereżempju għandek 18 taħt żero biżejt biex kollox jibqa' biex silġ, hemmhekk doppju immaġina.
Jiġifieri kont turidtu pereżempju għal żmien tax-xitwa tixtru l-affarijiet bil-qudiem ħalli tevitaw li jkollkom bżonn toħorġu tixtru
li. Le, bil-fors kellna noħorġu aħna ta' tfal li konna aħna 40 anke 40 taħt żero konna noħorġu nilagħbu fis-silġ ta' parsenomu fil-borra fis-silġ.
Jiġifieri nistemmek talmu jiet
jiexu f'dik il-kesħa u jamlu li għandhom bżonn jagħmlu għal volja tkun daqshekk.
Jiena ma kellix problema b'daqshekk, ġifieri la bniedem ikun imdorri u ma jkunx imfisse tagħlaq le. Il-karatru naħseb jitla sod ukoll dak li nemmenjien, għax qatt ma naqta' qalbi minn xejn u naħseb bħala riżultat jidhru wkoll fit-tagħlim tal-Malti qatt ma qtajt qalbi u qatt ma mort biex nieħu x-lezzjonijiet studjajtu waħdi għax kont nemmen fija n-nifsi. U ma kelli bżonn lil-ħadd laqgħa biex jispjegali u laqas biex inwaħħal fik fih jekk ma jirnexxilix xi ħaġa.
Issa nitkellmu dwar il-Malti delwat u nitlu fil-font sew għaliex taf titkellem il-Malti b'mod inkredibbli, verament.
Grazie.
Storja ta' suċċess. Però biex nikkonkludu dwar il-post minn fej twilit u fej għext l-ewwel 25 sena ta' ħajtek. Hemm in-nies indiġeni hemmhekk ukoll u x'veru, jiġifieri
Eskimosi bil-Malti. Eskimosi
bil-Malti.
Dawk il-popli ta' Tramuntana Net li għadhom jemnu fl-Alat Pagani, għandhom il-sna għalihom, ġifiri hemm ħafna dialetti tal-popli ta' Tramuntana u storikament l-art hija tagħhom. Mbagħad ma' żmien f'xi perjodu tal-istorja saret parti mir-Russja. Imma ħa ngħidlek di l-art wis maqtuha mill-kumplament ta' Russja, tista' tgħid Siberja hija reġjun għalija. Għandna mentalità differenti, għandna kultura differenti. Ma nafx kif nispjegalek, imma
Ifhem, ir-Russja hija pajjiż vast enormi, ġifieri hemm partijiet minnha li huma kompletament differenti minn jinna fir-reġjun ta' Mosca jew ir-reġjun ta' San Petersburgu.
Iva, meta kontem, per eżempju, it-tip ta' wiċ li tara l-fatizzi ta' uċuħ ta' nis, huma tal-Mongolia, Mongolians tista' tajt. U anke kif semmejt Eskimosi, u meta ġejta un Malta, tant huma differenzi uċuħ li tiskanta, kontem dorija ngħix ċertu ambjent. Ara, jina nista' ngħid li jina stess, Firazza tijaj hemm tliet popli, ir-Russi, l-Ukrajni u l-Polakki. U dawk ġiex popli l-Ukrajni u Polakki sabu ruħhom Siberja ġiex sekli ilu. Jiġifieri minn hemm bdiet l-istorja tal-ħajja ta' razza tijaj fis-Siberja. Jiena ma naħsibx li kienu iżiljati għax naf li kienu nies ta' tajjeb. Naħseb forsi kienet l-għażla tagħhom biex jiġu hemmhekk għax hemmhekk peress li ħadd ma kien imħajjar jibda l-ħajja hemmhekk. Hemmhekk kien hemm ħafna artijiet li tista' tiġi u toħodhom u tibda tħaddimhom, tibda tibni xi ħaġa hemmhekk jew tibni xi fabriki. Naf li fil-belt li kont hemm jien, li twelit hemm jien, kull ħames persuna għandha l-iru etniċi Polakki u m'għandix idea, jiena naf għal inqas li l-buznannu tiegħi kien Polak, ġie mill-Polonja. U hemmhekk għandna ħafna tradizzjonijiet. Pereżempju, hemm ħafna fabriki li jipproduċu tzalzet, jipproduċu ħelu. Tant huwa tajjeb, imma huma tradizzjonijiet tipikament Polakki għax nies minn hemm bdewhom u aħna magħrufin għal ħelu u għal tzalzet tajjeb bħalhom jiġifieri f'dik il-belt partikolari. Belt ta' Tomsk nista' nsemmiha. Belt ta' Tomsk.
Però jiġifieri qed kif attinti fil-Siberja, r-reġjun ta' Siberja huwa fin-naħa ta' Tramuntana tar-Russja u l-bot ħafna mill-Polonja jiġifieri.
U l-bot ħafna m'għandha xejn x'taqsam.
Però tiskantan bad il-migrazzjoni u l-ċaqliq tan-nies xorta jieħdu tradizzjonijiet tagħhom.
Parti mill-istorja iva.
Iva, eżatt. Tajjeb, biex nikkonkludu dwar is-Siberja mela, ejħan saqsik il-mistoqsija tal-ikel li dejjem insaqsi fil-programm ma ġeneralment inħallija l-aħħar.
Ara, l-ikel tradizzjonali tipiku tas-Siberja huwa pelmeni. Tista' tgħid kif nista' nispjegalek. La ikkapuljat imgezver f'biċċa ġina forma tonda u tal-lijon fil-misħun. Xa' per eżempju, hawn xi Maltin li jgħidu jisu t-tikol għaġinnej. Jiġifieri mhux kulħadd joġbuh pelmeni.
Ġifieri sa jartu inti hawn.
Jiena anke hawn nista' nsajr mhux problema jiġifieri homemade ta' jkun hu ma ta' jbinu jiġifieri meta tagħmilhom inti. Imek biex tixtrihom min kull imkien. Issa ke tajt tixi pastizza hawn Malta. F'kull kantuniera tista' tixtrihom. Pelmeni jiġifieri mhux.
Kapuljat flaġina, pelmeni.
Kapuljat flaġina jiġifieri. Mollin fil-misħun, kemm 10 minuti, bil-ver atarant.
U forsi ma ftit ħaxix jew hekk?
Le, waħidhom.
Waħidhom.
Jiġifieri tista' titfa' fuqhom smetana, tip ta' yogurt Greek, ngħidulu smetana.
Okej.
Jiġifieri jew xi biċċa butir skont il-gosti, ma mhux healthy ħanek mhux ħan jkoll jakolhom il-ġurnata.
U l-ħut ta' xmajjar forsi kien hemm xi.
Ara, hemm xmara lokali, ħafna xmajjar Sibirjani. Imma l-ħut lokali ma nafx xilala, ma konniex nixtruh, aħna bħala familja, ma konniex nixtruh. Kulħadd għandu ġifieri wit sitijaw, kull familja, aħna. Ġifiri, ma nafx għalfejn, ma tantx konna niklu l-ħut.
Ma jimpurtax. Qabel naddu għal suġġetti ieħor, ejn nisimgħu silta mużika li għażiltilna għal dal-programm. U inti peress li strid tħobb ħafna l-Malti u verament integrajt sew hawnhekk f'pajjiżna, jiġifieri appuntu qed ngħid pajjiżna anke inti wkoll parti minn pajjiżna. Avenue Sky, għażilt il-grupp Avenue Sky bid-diska tagħhom minn taħt lil sin, tfisser xi ħaġa partikolari għalik din il-kanzunetta?
Lirika wis profonda tmislek il-qalb wis sabiħa. Fil-fat, meta nismagħha, dejjem nibki.
Avenue Sky minn taħt lil-sien l-għażla ta' Jana Bsajla. verament sabiħa l-lirika, sabiħa Grazzjana, proset għazla sabiħa. Jana oriġinarjament mis-Siberja fil-Russja u issa ilha 20 sena f'pajjiżna u qiegħda hawnhekk waqt il-programm minn għajnejn barranin. Kif dejjem ngħid però l-kelma barranin fil-parentesi nistgħu ngħidu għax nintervista ħafna nies li saru jew Maltin jew tal-post. Jiġifieri il-kelma barranin saret tfisser xi ħaġa differenti llum, jew tista' tfisser ħafna affarijiet. U definittivament xi ħadd bħal Jana talmet il-Malti titkellem bil-Malti u anke tikteb bil-Malti u tagħti kontribut lill-iżvilupp ta' l-sin Malti. Zgur nistgħu nqisuha bħala waħda minnha. Mela Jana, mill-belt ta' fakkarni x'isma minn fejn il-belt?
Il-belt ta' Tomsk.
Tomsk. Spiċċajta u Malta 20 sena ilu. Tajdinna għaliex iddeċidejt
tiġi. Kombinazzjoni, tista' tgħid kombinazzjoni dak iż-żmien fl-aħħar ta' disajnijiet. Jiena il-mama u l-ħija żgħira għax il-papa dejjem imħabbat huwa professur fi ċibernetika, dejjem xi proġetti għaddej b'xi kotba bil-lezzjonijiet fl-università jiġifieri ma kien isej fermana. U aħna kull sajf konna nagħżlu post partikolari fejn ħanaddu l-ġimgħatejn tal-vakanzi. U b'kombinazzjoni niftakar li f'Awwissu ta' 1997 iltqajt ma' l-artiklu ċkejken fir-rivista Annisa li kont inħobb naqra dak iż-żmien. U kien miktub dwar Malta li hija gżira żgħira fin-nofs tal-Baħar Mediterranju u li hemmhekk l-atmosfera tista' tgħid hemm imħabba fl-arja dak li niftakar dik il-frażi. Tħoss l-imħabba fl-arja. U hemm ħafna studenti li jiġu jitgħallmu l-Ingliż fis-sajf il-barranin u anke jaħdmu bħala xi xogħol ta' sajf bħala kif ta' battajt waiter jew waitress. Ma niftakarx eżatt x'kien ingħad, għax ifhimni xi aktar minn 30 sena ilu.
L-artiklu. U sa dak il-punt kont għandek ma tafx biha Malta.
Le, smajt xi ħaġa, jiġifieri li tiżis din il-gżira Malta. U jiena qed lill-mama nipprovaw imorru hemm, għalli għala le. Għala le, jiġifieri u tajna biljetti. Fit-temp ta' xartim, badnu u deċidejna, jek. Umbad, meta wasalna hawnhekk, jiena nifta.
U biex tiġu għawdu du taddu ġvili. Traġed kbir mill-belt tiegħek għal-Moska naħseb.
Mhu da żgur u mis-Siberja sal-Moska erba' sijat. U tista' timmaġina li mbagħad.
Erba' sijat bl-ajruplan?
Mela, bl-ajruplan u mbagħad trid tistenna fl-ajruport. U minn Moska sa Malta tliet sijat u nofs. In distanza inqas bejn Malta u Moska milli bejn Siberja u Moska.
Mela.
U niftakar li meta inżilna mill-ajruplan u konna fil-kowċ sejrin li nil-lukanda jina niftakar li vera ħassejt xi ħaġa fl-atmosfera, xi ħaġa amikevoli. Ma nistax nispjega dik l-atmosfera tal-imħabba. Għax mhux kull pajjiż jilqak b'dan il-mod. Xi ħaġa fuq livell tal-enerġija inti jew tħossa jew le. Hawn pereżempju pajjiżi meta ma tħossokx mal-ewwel sigur ma nafx anke jekk ġejt bħala turist biss mhux biex tippixxol għandek stress diġà u dimek le. Imma hawnhekk. U ħanajlek dawk il-ġimgħatejn litteralment taru ħadna ħafna gost. Mbagħad
tiftakar fejqed fejqattu.
Konna fil-Lukanda Paradise Bay.
Ok, ġifieri dawrin bil-baħar
minn għalija.
Iva, veduta sabiħa.
U kien
fis-sajf naħseb.
Fis-sajf f'Awwissu ġejna. U kien hemm dak iż-żmien dak dik disco Wave 2. Niftakar. Madux hemm daqshekk.
Ma dak l-isem familjari.
Wave 2 niftakar li kont nieħu pjaċir, kont nieħu ħafna pjaċir nisfen għax dak iż-żmien kont imur il-grupp ta' sfin, koreografija, ġifieri jiena kont nipparteċipa ħafna fil-kontesti ta' żbuħija, fil-kontesti sportivi, għax kont sportiva ħafna, mindu kelli 13-il sena kont nitrenja fitness bis-serjetà u kont naf nisfen.
U jekk minister żban anka fil-Russja jagħmlu ħafna enfasi u ġveru fuq sport u fuq.
Iva, jiena kont sportiva fil-verità.
Keep fit u affarijiet hekk, ġifieri r-Russja minn daqshekk, ġifieri s-sistema edukattiva tajba ħafna.
Għax importanti.
U varjata, ġifieri tinkludi l-sport, tinkludi l-mużika. Ġifieri naħseb inti kellek bażi tajba ħafna.
Iva, u kont inħobb koreografija, kont immur koreografija għamilt ħafna snin immur flimkien ara il-dawk il-gruppi tal-fitness. Mbagħad tal-koreografija. Xiktar, ma niftakarx, ma anke balle, kont immur meta kont iżgħar. U kont naf nisfen Voldiri u meta kont nisfen fejftu niftakar li kont imdawra bin nis, kulħadd jieqaf u jibda jħares, ġifieri.
U l-istess tip ta' mużika li kont tisma'.
Għal niftakar dik il-mużika. I can't get no sleep. Insomnia kien kienet toġobni. U ankoh infwa.
Iva, right.
U koll.
Suċess ikbar ta' snin design.
Aj, da' kien żmien. Jiġifieri, mbagħad erġajna ġejna hawnhekk għall-vaganzi mal-mama u maħija.
Ġejt
xerba darbiet oħra.
Ah, tanta ġbitkom.
Iva, mela, mbagħad l-aħħar darba meta ġejt flimkien mal-mama, dak kien 2004, mbagħad issiti li jgħid hawnhekk għall-kollox, għax iltqajt ma' raġel futur tiegħi. U id-deċidiet li la darba jina deġan dilitati għaj, kjem kelli 25 sena, ġifiri wasal iż-żmien biex nisatilja, nibni l-familja u ħadd id-deċiżjoni li nibqa' hawnhekk għall-kollox u ma jiddispjaċini xejn. U l-ewwel ħaġa li nnotajt biex nintegra ruħi sew, minn day one nista' ngħid, bdejt nitgħallem il-Malti għax jiena ara jiena l-Ingliż kont nafu sew għax jiena kont. Graduata b'masters pala lingwista letriċi fi teorija u metodoloġija ta' talim tal-lingwi u l-kulturi barranin. U kont nispeċjalizza fi talim tal-Ingliż fl-università, ġifieri l-Ingliż kont nafu diġà ma kienx sfida għalija. U kont bqajt ninqeda bih għax kulħadd kien jgħidli x'Ingliż tajjeb għandek. Kienu jistaġbu ma nafx għaliex għax forsi persuna Russa ma nafx. Imma jiena indunajt li hawnhekk għandhom lingwa tagħhom li ewwel lingwa u sabiħa għalhekk ġibditni leja. Biex għax il-ħossa ġbitni bdejt ngħid jiena wkoll ġiet nitkellem din il-lingwa biex nipproduċi dan il-ħoss sabiħ, mhux nisma' biss u ma nifhimx. U jiena mal-ewwel ara, malli s-sitti li jgħid xar wara xtrajt ktieb L-Or Maltese Vajnot ta' Joseph Wella tajjeb ħafna. Għavulli kien minn qal, u dak komplikat. Le, dik skuza biex jaqtaw qalhom. Mbagħad ispiċċaw ma jitgħallmu xejn, le, mhux komplikat. Trid tistudja minn xi ktieb u dak l-aqwa ktieb li kont sibt dak iż-żmien 20 sena ilu. Ma nafx li mu ġurnata xawn iktar għall-barranin, hawn ħafna iktar.
Ħafna
ħafna iktar jiġifieri għall-grazzja t'Alla. U jiena ara, jiena jiġifieri. Għax jiena l-ewwel kelli idea żbaljata, l-avulja kont lingwista, kont naf li biex titgħallem il-lingwa, trid ikollok idea ċara tal-istruttura tal-lingwa f'moħħok, mhux billi tgħid u nisma' nisaqsi u nitkellem u le hemmhux hekk, u speċjalment meta l-lingwa li trid titgħallem tkun tal-oriġni, pereżempju fil-Kastijaj, tal-oriġni Semitika, jiena il-lingwa nattiva tiegħi hija lingwa slavonika Russu. Kont studjajt fl-università il-Franċiż, l-Ingliż u l-Ġermaniż. Iġifiri ara, lingwa Ingliż, Anglo-Sassona, mbagħad lingwi Romanzi, kont nafu, mbagħad studjajt il-Grik ukoll, issu Russu ma nafx imma x'fatta u pala lingwa.
Imlejt ħajtek b'ħafna.
Għax pala lingwista kont ninteressa ruħi, ġifieri u kelli rida biex nitgħallem. Imma hawnhekk l-ewwel lingwa, sibt l-ewwel lingwa li kienet Semitika.
Semitika,
żgur. U l-istruttura biex tħaddem dawk il-forum kollha biex tibni l-sentenza. Trid tikkonjuga il-verb, nom, pronom, aġġettiv. U dawn il-pronomi mimużin, ridu ġifiri jiġu f'ċerta ordni, konjugati u koll, u hemm lajn, lakka, ħsibt li sa niġenna.
Ma ma taħġ qalbek
però. Le, għax jiena ara, kien idea żbaljata bdejt ngħid, le jiena ara m'għandix l-Arus, ħan jitkellmu bejn jitna u nitgħallem mhux hekk. Għax imbagħad, u pereżempju biex jispjegali, ma setax jispjegali ċertu affarijiet u kellu raġun għax mhux lingwist laqas u għali. U biex jien nibni sentenza mhux tal-li rid ikolli vokabularju f'moħħi. Rid inħaddem, rid inkun naf kif tinħadem din l-sistema kif tibni sentenza konjugazzjonijiet u eċetera. U mingħajr il-ktieb il-bniedem mhux ħajtgħallem kif suppost. Як, per exemplu, bittagdit jetallim vara shi erba en sena. Shorta majkunsh perfet, o shorta majkunsh kapache jajt hafna, ala volja kolhat jajt, u nifem, 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 u fylvërita shifmu umo, jak zbu forse li jifmu, le, lingua trit të talima, kif su post. Bishankat kun responsabli tat diskorsli ti produci, umat kisirish, vara li studijajt da kalktip, adit u kollu, Fittim të atlet shur, bëdejt najt rritën kun disciplinata, rritë në abat gjishtetnet sentenca kuljum. Gjodda, në rom, një qekja da këllklim lima na fush, kelle dicionari u koll, një qekja fit dicionari, in një zlu felpetat, su një gjan tik da atajn a bëlmanor, ot, bek një tallim, mazmin, bilmot, ilmot, pas, pas.
U da në gjveri me l'inglisa al malti në asumë, për
zekë. Ejva, ejva, mela, mela.
Ashtë të kizmi, ma nafqe kizë stisha
hatë. Ma, i zë stisha.
E ma rusu al malti, o malti
al rusu. Le, jina,
si sa ma... Probabli jinti hatë kërë responsabili.
Le, jina, dëgja, dëgja, lot shaha, gjej, ma masip, shqans, bish në hlo kollë, është da s'ke mandi progjeti, gjifiri adi in fmuhi. U insomma.
U tiftakar l-ewwel per eżempju ftit klimi u l-ewwel sentenza bil-Malti li għad jew li tal-Malti.
Jiena ma nafx kif niftakar li kont għad njawn xlit tliet ġimgħat biss kont nipprova nisma. Niftakar li kont sa nidħolu għax kont noqgħod mil-liħa, kont krejt il-post mil-liħa dak iż-żmien. Kont sa nidħol fil-ħanut, nixtri u l-mara kien li isiet il-ħanut, għada kemm ħaslet l-art. U jiena stenniet ftit barra u kien hemm wieħed raġel. Kien sa jirfes minn ma jinduna u jiena jitlu stenna ftit.
Ħarġitlek.
Ma nafx kif ħarġitli, għax jiena bdejtna dik faċli u stenna fejt u ftit. Ebit, a little bit, ġifiri bdejt najt u faċli kultant t-tkellem bil-Malti, ġifiri. Umbate, bdejt nibni vokabularju f'moħi billi naqra ġiex sentenza kuljum, ma żmien dawka sentenza saru artikli sħaħ, għax jiena dak żmien bil-posta kont nirċivi il-rivista tal-Knisja flimkien. Hemm kien hemm ħafna artikli miktubin bil-Malti mirqum, minn xi patri li jaf il-Malti pur, per eżempju, flok Gozz Ramel jgħidlek Aram Ramel. Aram, iġifiri gozzi, iġi ektri tajt, Aram Ramel, blajn. U jina dak il-klim kont nixorbu, iġifiri, aktar ma jkun arkajku, antik, uske, iġifiri, iftaqbat tajt, ma tan xtew ta' għamija u fittak di ta' kuljum, aktar niprova niftakru. Umbat, Aram, bdejt nsegwi aħbarijiet biex nsirnaf taħdit kolokwjali, iġifiri, kif nitħattu għabbażi ta' kuljum, mhux lingwa tal-kotba. Mbagħad bdejt nisma' rumanzi fur-radju, minn fur-radju, u bdejt insegwi xi sensiela, għax fis-sensiela fit-teledram. Meta l-protagonisti, meta attori ġifiri jagħmlu diskors bejnietom, hemmhekk toħroġ dik l-espressività, dik l-spontanjetà, ta' taħdit ta' kuljum x'għandek tajt ġbotta. Kif trid titfabotta ċertu mod, ċerta intonazzjoni biex inkun kif taqbatajt fl-ambjent ta' lingwa. U spiċċajt ħadd sem fit-teledram li bdejt insegwi, Giselle dak iż-żmien tiftakru Giselle.
Iva kien popolari ħafna.
Kien suċċess enormi ara xi 18-il sena ilu.
Kif saru jafu biku? Kif stidnu biex tuħu?
Ara jiena xi ħadd qalli li kienu qed ifittxu persuna russa. Eżatt ġiet ni tajba għaluli ikkuntat. Karlos de Batista, għax qed ifittxu persuna russa. U jiena dak iż-żmien kont tliet snin biss hawnhekk. Jew sentejn biss, u diġà stajt nitkellem bil-Malti. U jiena jgħidlu jiena nista' ngħid lini bil-Malti għallili bl-Ingliż trid tgħidha ma skont l-iskript inti persuna russa li titkellem bl-Ingliż. Imma mbagħad fil-programm ta' jiġifieri kienu jagħmlu wara kull episodju. Kull ġimgħa kienu jagħmlu l-programm kien jismu dopo. U darba ġejt mistien u hemmhekk tkellimt bil-Malti u kien live imxandar live ara kemm kont qed nisogra. Kont hawnhekk tliet snin biss ġifieri il-Malti li kont naf xi ħaġa imma xorta b'wiċċ il-ġid spiċċa kollox tkellimt kif suppost ġifieri.
Imma min jaf kemm ġbiet nies warajk il-fatt li titkellem bil-Malti.
Iva, ħa ngħidlek mhux ħażin, vera. Mbagħad jiena meta indunajt li għandi arfin ġifri profond tal-Malti għax kif qed ngħidlek qatt ma mort biex nieħu xi kors għall-barranin. sistema li vintajt kienet tajba, un batet deċidejt konta unek. Ħames vara seba snin bis, minn Duġejtawn, u bdejt nitalmu minn xejn, applikajt għal-eżami tal-Malti fil-level ordinarju. Ejle, O-level tal-Malti. U biex nara xem fil-eżami, ħat il-kors ta' filaxija u frut mill-Ministeru tal-Edukazzjoni it-talim tul il-ħajja. Huma joffru l-korsijiet, ġifiri ta' kvalinkwi suġġetti. U jina ħad darbtejn fil-ġimgħa kont imur għal sej u nofs u huma kienu jagħmlu mal-Maltin. Huma kienu jagħmlu riviżjoni ta' dak kollu li studjaw fl-iskola. Literatura u lingwa. Għalija xejn ta' reviżjoni.
Il-poeziji.
Da' żgur, studjajna literatura, għalija xejn ma kien ta' reviżjoni kollha ġdid għax jiena ma studjajx hawn l-iskola ma tweliċ hawn ma mhux l-iskola hawn. Insomma, applikajt għall-karta bi u jdispjaċini għax ġibt l-ola marka tagħha u nħraqt. Bdejt ngħid aħjar applikajt għall-karta ej. U mbagħad sena ta' wara. Applikajt għamilt l-eżami tal-Malti fil-level avanzat. Mela, u ġibt grazzi ta' nofs, u tal-li ġibt grazzi, is-sena li għadi, din is-sena ġitni opportunità biex naplika ġifiri għal-kors tal-qari tal-provi bil-Malti fl-Università ta' Malta, kors part-time, u ġifiri biex taplika għalih. Trid jkollok grazzi ma jekk inti persuna adult grazzi tal-Malti avanzat. Jekk inti persuna adulta mhux bil-forsi ma jiena peress li barranija kont sejf li kelli ċertifikat ta' grazzi. U jiġifieri kelli ftit ta' ċans biex nagħmel dan il-kors għax kont ili noħlom biex nagħmel dan il-kors biex insir qarija tal-provi. Ara, anke biex nagħmel qari tal-provi tal-kotba tiegħi stess, anke biex niktib responsabbilità 100%. U ġifiri, u palissa jitnamel dan il-kors, bdejna it-tini semestru, għara tal-ewwel semestru, fi kellna tliet suġġetti, il-morfoloġija ġibt grad A, il-fonoloġija ġibt grad A, imma l-ortografija għal ftit ma ġibtux grad A, ġibt grad B+, u rġajt nħraqt ta' issa niprova fi semestru li jmiss, l-ortografija inġibu. Inġiba grad A. Għalija biex niktib.
Perfezzjonistanti.
Biex meta niktib bil-Malti inkun ċerta mill-arfin tiegħi 100%. Għax ma tistax torbot laqas fuq il-qarej tal-provi li inti taf da xogħolok fidejh, min jaf kif studjax, fih ħanajdlek fih xogħol dan il-kors.
Nixtieq waqfek sekonda, nixtieq nsaqsik, jiena m'iniex lingwista ġifieri laqas jien espert tal-Malti, però li naf żguru li l-mod kif qed titkellem bil-Malti jisek Maltija.
Nispera jmol aċċent baqa hemm li ħassra.
Anke il-mużikalità tal-lingwa kif titkellem jiġifieri meta bħal meta ngħidu ejja ta' u dan u meta tirrabja u meta titbissem. Bl-istess mod kif nagħmlu aħna l-Maltin. Imma ġifieri tallimt il-mod kif nesprimu l-Malti wkoll mhux il-Malti biss.
Importanti iva.
U tagħmelek bil-lingwi kollha ġifieri li tallimt. U kemmu differenti l-Malti mill-Russu, per eżempju?
U differenti ħafna, imma nista' ngħidlek li r-Russu jitqal mill-Malti ta'. Jitqal mill-Malti, għax jiena meta jiġifieri tagħlimtu sew, jiena ħriġt l-ewwel ta' xorta tagħhom il-frażarju Russu Malti u l-frażarju Malti Russu. Jiġifieri l-frażarju Russu Malti huwa speċi ta' Facebook, però spjegajt is-sisin tal-grammatika Maltija għal dawk il-persuni li ridu jitalmu il-Russu u il-Malti u jitkelmu bil-Malti, ġifiri għalijom biex jibdew minn xemkien. U dak il-frażarju kien suċess Russian Maltese Facebook, vera ħanajdlek inħataf, u bħala edizzjoni jiena ħriġt 400 kopja għal Malta ħafna imma xorta nħatfu. Mbagħad kelli frażarju ieħor għal Maltin din id-darba biex meta jmorru f'xi pajjiż fejn jitkellmu bir-Russu jinqdew. Bil-frażarju mhux English Russian, Malti Russu direttament mill-lingwa nattiva tagħhom. U biex nispjega xi sissin tal-grammatika Russa. Bdejt Një të fishkel, bdejt najtarana, arata. Ma në stash një spjega kjef gjipola ha, dil gramatika ta rusu, o kemit i lëmbatin, do najt lina, kollosh një hufor grantet. Ashtë të vili të mek, o din lingua nativa tijaj. O, ma në stash një magjena, min shishja dul baranin, liri du italmu, i rusu. Specialment me ta majkunu, skuzavni, jeshu flambient ta lingva, erhilom da okli, per esempio, jamlu asharsnin o shinsena, jo odu rusi. Bëll forës rridu jital mu rusu kifso post, ash memsh lingva ohra, palmand na unek, linglis.
Iva, iva.
I zhifiri u hrich dakel frazarju, o bdejt namel, bdejt najt, lijina la darba nafel malti, Marish një afaunrit, një aname, natil kontribut a lingva u literatura maltia. Umbat, in të fajt, fuj traducionijit. Bëdejt namël traducionijit, poetici, tal poezi russi, al malti. Fjombi që shol.
Literatura russa i vasta u respektata hafna. Romanci, gbar, li uma, i usa pala uirt dinji, u zhveru.
Iva, u bish da në lvirë të din një kun aqesibli, i traducioni i e që vetë.
I traducioni.
I traducioni. Iva. Jek shë sholë ma i kun shë tradoti, sfortunatament, ma i kun shë aqesibli. U da u ke sholit lise mejt, u ma tradoti al inglis, mirusu al inglis.
E ma, mush al malti.
Mush al malti, sfortunatament. Sissa, Iva. Ara, jina... Kem një shti në akdim fuhaf në projektiv da. E ma kollosh pas, jina ara. Unë bat hriqt antologjia tal poezia rusa.
Poezia rusi.
E gjifiri jina bat hmistash il poeta. E gjifiri hames poeti min kul epoka. Ashahna fil literatura rusa andna l'epoka tal dep, l'epoka tal fidde, u l'epoka tal settinijit. E gjithiri, të stëtajt laktar poezia antika, ta seklu zbatash, të mintash, lepo këta dep. U vdin lë antologjia, andi gjish poezi, tradoti mi rusu direttament mi rusu al malti, ta hames poeti ta lepo këta leo lepo këta, umbat ta tini epoka, andi ashar poezi ohra, U të cilët epoka të setjeni të ndi ashar poezi adicionali bëk, dhe në din antologi të iqë bërfi e hmistashel poetet, lecin poezia të radotë, kelli hafna respons pozitiv, il kelm tejn të abël. Këti vli Habib Gbirci jaj Trevor Zara, in Selim Nominal, jak jesmane.
Iva, nëse bëkohol hapjeqer hafna bik, shahat barani li, ash e na i duan. Hafna baranin ma tanċ jirne xilom, jow jaqqas jipruvaw jitalmu il-Malti.
Appunto.
Għalix taħseb li għadin?
Ara, dik il-ħagġa trid tkun fik.
Forsi għandna torta ħna wkoll il-Maltin.
Le, torta ħadd.
Le, ok.
Il-persuna, ġifieri, li mħabba għal-lingwa l-interess trid tkun fik. Jekk m'għandekx dispożizzjoni għal xi ħaġa inutli titgħallem kemm titgħallem inutli. Torta ħadd, id-natura tal-bniedem. U anke l-kwistjoni ta' rida soda, anke l-kwistjoni ta' disċiplina, anke l-kwistjoni tal-valuri. Jiena naf lina jiena mhux ħaħa niġri wara xi paga stabbli. Per esempio, najt, a jar naħdem fxie ufiċu maċe kumpanije flaħar taċarni xupaga i ġifiri. Aċ da kisholiet namel traduzzjoni kontributa l-kultura, pero il-bicċa kbira ta' dan xol uva volontarju. Pero alija lewel uabel kollox il-kultura, il-valuri. Aċ permetz ta' xoliet literarje finnis jitnislu valuri umani. I ġifiri, aħna, produtturi, jina naħseb li speċe ta' misjoni tana, biex naqdu popli differenzi per mezz ta' traduzzjoni. Per eżempju, jina parteċipajt milux kif nafu fl-2022, ġit imtella il-kampanja nazjonali l-Sin Malti għal-Albi, li ġitim tella mill-uffiċċju tal-Presidenta Malta flimkien ma seba qdiet li jaħdmu bris l-Sin Malti. U jiena parteċipajt din il-kampanja permezz tal-artiklu tiegħi għax inkitbu artikli għal din il-kampanja li ġew і публікації в диверсі газеті локалі, кіфоколь, едін, фу есіт та таль президента Мальта. Жефірі, уїна ктіп тл артиклу двар традуціоні таль поезії мін ільсна славонічі, аль Мальті, уїна ктіп двар черті поплі славонічі у бат. Джиш ле тлет поети дифференти, поети, per esempio, поета національі тал Україна, іль поета національі тал Білорусь, уль поета національі тал Полонія. У аміль традуціоні директамент, міль полак лукрен уль білорусу аль Мальці. І джефірі едін фільктіп плістесисем лільсін Мальті аль Альбі, Палісса і Атальбейх філь мільхвінет евленін. У данель ктіп інтересанті. Аж фіх міджбурін апарці міл артиклі колла лісару аль динель кампанія, а у нек міджбурін хафна дискорсі лісару брапта малельсін Мальті. Анки рапорті, per esempio, двар білінгвізму, ечетера. І джефірі данк тіп інтересанті у утлі хафна.
Tajjeb. Għallu għafek ftit Jana Psajla, oriġinarjament Siberia fil-Russja, u ta' 25 sena, 20 sena ilu ġittej xaw Malta u Sajla unek tal-met il-Malti kif tindunaw u anka ħarġet xi kotba bil-Malti traduzzjoni, insomma, smajtu l-istorja tagħha. Ejn nisimgħu s-silta l-oħra illi għażlet biex indoqqu u għażlet silta oħra bil-Malti. L'azla ta' Jana Psajla.
Ajnin sbir pal-mandek inti jina marajċ, jina marajċ. Ajnin sbir pal-mandek inti jina marajċ. Incontrai il cui che non salei och se li es bachmen no beim schein incontrai ai nei et tu le pa och se il le mem schein Bach mit da Dann ist dir der wickel Moni ist behind ey Dann ist flam der wickel Moni ist behind ey Ihr kommt rein il quicke Noch salei Hochzit Lies bach min nom Meim Schein Jen kund rei Einei Et du lepan Hochzit Ille mem Schein Es bach min da Kem shall art o kem mystery is behind me is behind me kem the mark ul yelim i ma as be i ne yin kon drai il cui che lo sta lei och se Lies bach min nom Meim schein Jen kund rei Einei It tulipan Och sit Ille mem schein Is bach min dan Einein spiel Palman der kinti Inamarajč, inamarajč, ajnen spiech, ħalmande kinti jina maraj.
Jana, b'sajla ija il-mistidna ta' Colin Fitz tijaj għawnek waqt il-program Minajnejn Barranin fuq Campus 103.7. Nuhu veramed pieċir nitkellem ma' Jana ta' fil-Malti aktar minni. U fil-fatt, wara s-silta mużikali, neqpaw bit-tema mużikali poetika billi nisemaw Liljana taqra poezija li kitbet istess bil-lingwa Maltija. Xi sema l-poezija, Jana?
Mela, jissima Int kollox għalija. U hi qiegħda fil-ktieb jismu Il-Poezija Maltija, it-tieni volum li ħareġ fl-2019 b'għajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Bħala ktieb rakkomandat għall-istudenti li jippreparaw għall-eżami tal-Malti fil-livell avanzat, ġifieri dawn il-poeżiji li jiġu studjati u analizzati hemm tnejn minnhom tiegħi Unur Kbir kien għalija.
Mhux hekk, eċċellenti.
Liema waħda sa nażel. Sa nażel din. U din kienet imxandra wkoll Milux fil-programm ta' George Peresso, l-omax għall-mużik. Oġbu li xandara u koll din il-poezija minn dan il-ktieb.
Wieħed mill-kollegi tagħna hawnhekk għal volier tirat hawnhekk George Peresso nselmulu minn hawnhekk.
Eku, ħabib kbir tiegħi. Mela, min inti? Jisima. Min hemm warajja ngħid bini u bejn ruħi, jiena u mixja fil-ġnien, ħemdini u vojt, taħt xemx li bdiet tnin. Ma nafx jekk hix il-ħarifa, tilab bil-veraq nixxa fitir marih. Jew tkun xi tifkira fil-labirint ta' qalbi, tilab bis-sentiment maqbud ġo fih. Min jaf jekk huwiex nifs ta' solitudni li tinħas sew meta sema. Jitajje bil-ħajbur, jew hemm ħolma mixja warajja li qatt ma saret ġrajja. Però bis-snin inqabdet mill-ġib dak ravitali u bekk ma tkunx kapaċi tmur. Għajdli min inti u għaliex f'dalħin ta' nżul ix-xemx inħoss fuq dari ħars tiegħek fit-tiex. Grazie. Din ktib ta' xi 15-il sena ilu, ta' kont għadni fil-bidu u nisperimenta bil-sin Malti.
Mela, għajdilna ftit, mela, b'kollox, kemm il-ktib jew kemm il-kontribuzzjoni fi ktib għall-issemija tagħna li forsi issa saru fans tiegħek, saru jkunu jistgħu anke jakkwistaw daw il-kotba jew għall-inqas ituhom daqatajn.
Ara, jena il-lum il-ġurnata għandi aktar minn 200 test tradott mill-Malti u għal-Malti. Ġifil il-maġoranza mill-Russu għal-Malti, pero hemm xi uħud minnhom xi 30 test mill-Bilarussu għal-Malti u Bilarussu mhux bħala-Russu.
Hemm
differenza kbira. Jiena nifhimha dil-lingwa, però qatt ma studjajta u biex nagħmel traduzzjoni nuża dizzjonarju u nasa għaliex studjajt struttura tal-lingwa tajta daqqa tajn, studjajt l-alfabet u l-istess għamilt ma' l-Sin Ukren u l-Polak. Ġifieri tajt daqqa tajn x'għandhom bħala struttura l-alfabet u wkoll għandi xi traduzzjonijiet mill-Ukren u mill-Polak. Ġifieri b'kollox illum il-ġurnata 200 test, kif ukoll ktieb terba' artikli xjentifiċi ġew pubblikati barra fir-rivisti akkreditati biex jippubblikaw il-riżultati tar-riċerka tal-PhD, għax jiena għamilt PhD ir-Russja, għamiltu ġifieri full time kont nistudja u meta wasalt fl-aħħar kelli teżi li jista' u konsera al difiza taħħa in al u il-frontieri ħabba fil-pandemija. U mbagħad bdew affarijiet oħra fil-pajjiż u jiena jiġifieri għadni bqajt blazzitru ikkonfermat jiġifieri però a-bazi tal-publikazzjonijiet tiegħi għax jiena is-suġġett kien ġdid għal dinja jiġifieri xjentifika fejn tidħol traduzzjoni. Peress li traduzzjoni kienet bejn ir-Russu u l-Malti, għax jiena għat-teżi traduċejt 40 poezija mir-Russu għal-Malti tal-kantawtur Russu leġendarju. U għabbażi ta' dawk il-publikazzjoni tawni dottorat Blunuri però. Xorta dottoressa, imma Blunuri mhux PhD, imma jiena kollox kellha lest imma sfortunatament fil-ħajja. Kultant jiġru affarijiet.
Mela affarijiet iva.
Mela, għandi ġifieri dak l-artikli xjentifiċi wkoll kontribut fir-riċerka.
Jiġifieri jekk ikollna nfittxuk fuq l-internet.
Jana b'sajla.
Jana b'sajla.
Jitilgħu.
Tajjeb, x'kien kun jom oriġinali?
Kiri Janko.
Okej. Tajp, imma aħna nsibuki bħala Jana b'sajla,
x'xogħol
tal il-kodba li pubblika. Forsi għandek xi sit elettroniku jew.
Jiena għandi YouTube channel, jiġifieri hemmhekk intella kultant nifilmja il-traduzzjonijiet tal-poeżiji u ntellaħħom hemmhekk.
Eċċellenti.
U kif ukoll nixti ngħid li għandi żewġ kodba ppubblikati fir-Russja ta' Trevor Zara maqlubin għar-Russu direttament mill-Malti. Ara l-ewwel wieħed il-ħajja segrita ta' Nanna Ġenoveffa. Għamlet suċċess
kbir. Mela.
Dan ir-rumanzet għamel suċċess enormi. Anke hemmhekk għandek ir-rispons li kelli għax bdejt insegwi fl-internet x'jiktbu n-nies. Fuq is-siti ta' reviews u hekk.
Tajjeb.
U bagħad it-tieni ktieb sfidi ta' Trevor Zara. Sfidi jiġifieri romanz dwar għaddulex ġifieri dwar żgħażagħ Maltin, imma kien interessanti anke għall-kbar, anke għall-adulti. Jiġifieri dawk ħarġu fl-2016 u fl-2018 rispettivament. U mbagħad għandi żewġ manuskritti importanti ħafna imma bħalissa jiġifieri. Għadhom mhux ippubblikati għax mhux daqshekk faċli. L-ewwel manuskritt il-poeżija ta' Dunkar Msajla tradotta għar-Russu. Jiena libt 40 il-poeżija għar-Russu mill-Malti.
Il-poeta nazzjonali.
Il-poeta nazzjonali. Fil-fatt dan il-proġett kien imniedi mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fejn Dunkar Msajla kellu jiġi maqlub għal-ħames lingwi prinċipali ta' dinja, jiġifieri l-Ingliż, Ċiniż, Italjan, ir-Russu u
forse l-Ġappuniż jew
le kif insejt?
Spanjol?
Le kif insejt, insomma.
Lingwa oħra.
Lingwa oħra.
Ma importax.
Jiena ara, jiena ħdimt fuq ir-Russu, jiġifieri li b'tarbajn poezija, inkluz dik li pajema twila Iljin u Lilin Minnu, pajema filosofika, ġifir fija x'tomot, u kif ukoll ktieb kumentarju akademiku fejn spjegajt li l-qari Russu li sfond soċjokulturali li fihom inkitbu dawk il-poeżiji iż-żmien li fih kien jgħix Dunkar biex jifhmu aħjar il-kontest.
Żgur.
Ġifiri u il-manuskrit l-est u għat irrit jieġi publikat ilu l-est 5 snin.
I-permetti l-insasik, mistoqsija da' xej personali, pero t-tkellem dwar Dunkar, ovvjament assis kattoliku. Inti twilit fil-reliġjon, f'xi reliġjon partikolari?
Ortodoss.
L-ortodossa, ġveru, il-kristjanità ortodossa.
Ara, per eżempju, dak qabel ma sar ġik dik il-asma fil-knisja kien reliġjon. Wieħed għax aħna il-talba prinċipali missierna.
Mhux hekk, eżatt. Hemm ħafna similaritajiet, imma fl-istorja kien hemm żmien fl-istorja fejn sar id-dilqasma.
Il-quddies kif issir mod differenzi ġifieri.
Anke kif tiċċelebraw il-lajt u hekk ċertu funzjonijiet u hekk u tradizzjonijiet, però l-baż l-affarijiet bażiċi huma simili ħafna hux veru.
Da żgur. Eżatt. M'hemm ebda differenza.
Jana nista' nkellmek għal sija attwal għal ġverament persuna interessanti, però se jkolli nikkonkludi, ġifieri kemm malaj, mistoqsijiet daqsxejn frivoli, imma nikkonkludu wkoll dawn huma mistoqsijiet li tradizzjonalment nistaqsi f'dal-programm. Pereżempju, li kell Malti xi joġbok.
Il-Minestra il-Braġoli.
Ah.
Dawn.
Tajjeb, dawk il-favoriti tiegħek. tajjeb. U rigward forsi ċertu affarijiet f'Malta li dejquk xi ftit li tixtieq li jinbidlu?
Da żgur, dak il-biża li jien lil-sin Malti. Tibżawx minnu, ħobbuh, għax huwa turija tal-identità tal-Maltin. Fejn il-sin ikun b'saħħtu l-identità tissaħħaħ ukoll. Ħobbuh u użawh.
U laqas ħansaqsik dwar affarijiet sbieħ dwar Malta li joġbuk għax inti għamilt programm sħiħ. Titkellem dwar il-Malti u l-affarijiet sbieħ dwar Malta, ġifieri ħanikkonkludu hemm għax dak li għad hija sentenza perfetta biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Minn Għajnejn Barranin biha. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek kollim.
Jana b'sajla, verament ħadd piċir nitkellem miegħek. Inħeġġeġ li semmija. Biex tfittxu Liljana fuq il-YouTube channel tagħha.
Fuq il-Facebook ukoll.
Facebook ukoll u jekk forsi tafu xi ħadd barrani li jixtieq jitgħallem il-Malti jiema tisiba diffiċli, jiena ċert Liljana tista' tagħti lil
pariri sivja.
Eżattament dawn in-nies. Grazzi Jana.
Grazzi lilek. Saħħa.
U dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Minn Għajnejn Barranin, fejn jiena kol il-Fitz niltaqgħu niddiskuti t-tajjeb u dak li hu inqas tajjeb f'pajjiżna, ma' diversi persuni ta' nazzjonalitajiet differenti li għal xi raġuni jew oħra għamlu lil Malta id-dar tagħhom. Il-programm jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-tmienja ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis fl-10 ta' filgħodu, kif ukoll tistgħu issibuh fuq is-sit elettroniku.